Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան ելույթի մանրամասները, Սասնա Ծռերից մինչև հնդկական սերիալներ, 1000 դրամների աղմկահարույց օրինագիծը ընդունվեց 3-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։
Խոգմ 84-4 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Լարսի անցակետում արգելափակված տրանսպորտային միջոցների խնդիրը չի լուծվում։ Հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանի ֆինանսական շուկաներում իրարանցում է, Բաքվում սպասում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինի հերթական այցին։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում ցերեկային այս թողարկմանը, բայց մինչ այդ ծանոթացեք լրահոսին, հուսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 45 անգամ։ Հալեպում ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ համաձայնեցված հրադադարը, Սիրիայի զինված ընդդիմությունը և խաղաղ բնակիչները սկսել են հեռանալ քաղաքի արևելյան շրջաններից և շարժվում են դեպի Իդլիբ։ Դեկտեմբերի 27-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի օրակարգում կլինի Սիրիայի իրավիճակը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ մակարդակով է գումարվելու երկկողմ հանդիպումը։ Այդ մասին ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Հուսեյն Մուֆտուօղլուն։ Այսօր Բրյուսելում գումարված մեկօրյա գագաթնաժողովում Եվրամիության ղեկավարները քննարկում են մի շարք հրատապ հարցեր, այդ թվում Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների երկարաձգումը, Հոլանդիայի դիրքորոշումը Եվրամիության և Ուկրաինայի համաձայնության վավերացման վերաբերյալ, Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը և Սիրիայի ճգնաժամը։ Այսօր Նագատոում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի երկօրյա հանդիպումը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների ղեկավարները կստորագրեն համաձայնագրեր տնտեսության, էներգետիկայի, բժշկական տեխնոլոգիաների բնագավառներում։ Օրակարգում կլինի նաև Կուրիլյան կղզիների վիճահարույց հարցը, որի վերաբերյալ սակայն առաջխաղացում չի ակնկալվում։ Այսօր Ֆրանկֆուրտ-Քաբուլ չվերթով Աֆղանստան են վերադարձել մոտ 3 տասնյակ աֆղան տղամարդիկ, որոնց ապաստան ստանալու դիմումները Գերմանիայում մերժվել են։ Նրանց վերադարձի պայմանագիրը Գերմանիան և Աֆղանստանը ստորագրել են այս տարվա հոկտեմբերին։ 2015 թվականին Գերմանիան ընդունել է 890,000 փախստական Աֆղանստանից, Սիրիայից և Իրաքից։
Կալցիոն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ թողարկման գլխավոր թեմայի մասին։ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան այցից օրեր անց է միայն հայտնի դառնում, թե ինչի մասին էր նախագահի Ստեփանակերտյան խորհրդավոր հանդիպումը հայաստանցի մշակութային գործիչների հետ։ Լրագրողներից ու ասուլիստներից ավանդաբար խուսափող Սերժ Սարգսյանը պարզվում է, այդ հանդիպմանը հանդես էր եկել երկարաշունչ ելույթով, խոսելով հնդկական սերիալներից մինչև իր կյանքի ամենածանր պահերի մասին։ Առավել ուշագրավ էր սակայն նախագահի ուղերձը։ Արվեստագետներին դիմելով, նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես հանդիմանել է նրանց, որ հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ բավարար չափով չեն դատապարտել ոստիկանական գննի գրավումն ու ագրեսիվ տրամադրությունները։ Կարլան Ասլանյանն է շարունակում.
2008 թվականից հետո արվել է ամեն ինչ, որպեսզի իշխանությունը բռնությունը որպես գործիք չօգտագործի։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում մտավորականների հետ հանդիպմանը։ 3 օր անց միայն հրապարակվել է հարց ու պատասխանի ամբողջական տեսագրությունը։ Անդրադառնալով Սասնա Ծռեր զինված գործողության հանգուցալուծմանը, նախագահն արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին ասել է, թե իր իշխանությունը ոչ միայն խոսքով, այլ գործով երբեք բռնության կողմնակից չի եղել։
Այնքան մեղմություն, որ իմ խոսքերում եմ մշտապես պարունակում, դժվար թե գտնեք մեկ այլ երկիր, գոնե մեր տարածաշրջանում։ Բացի դրանից մենք կոնկրետ փաստերի հետ ենք առնչվել, բայց գոնե 2008 թվականից հետո մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործենք։ Հուլիսյան դեպքերի ժամանակ դա իմ պատկերացմամբ մի առիթ էր, որտեղ իշխանությունը կարող էր ցույց տալ իր ուժը և որևէ միջազգային կառույց կամ որևէ այլ պետություն կշտամբանքի որևէ խոսքը չէր կարող ասել, բայց մենք մեծ ռիսկի դիմելով գնացինք քայլերի, որ ի վերջո շատ փոքր արոն եղավ։
Եվ սա Սերժ Սարգսյանի արվել է ոչ թե ծափահարությունների արժանանալու, այլ օրինակ ցույց տալու համար։
Թե ինչպես կարելի է, դա նույնիսկ բռնություն չի կարելի անվանել, թե ինչպես կարելի է վարվել մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են զենքով փոխել իշխանություն, զենքով գալ իշխանություն։
Հայտնի մտավորականներին նախագահը բերում էր եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգների օրինակը, ցույց տալու, որ բռնությունները երբեք ու որևէ տեղ բացառված չեն։
Օրեկան ինչքան մարդ են սպանում և ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով, ինչպես ցանկացած հանցագործություն, բռնությունը ևս միշտ լինելու է մարդկության վարկածիչ մաս։
Փոխենք խորհրդարան, որտեղ այսօր երրորդ քվեարկությամբ ընդունվեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած այսպես կոչված 1000 դրամների մասին աղմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների համար նյութական օգնություն նախատեսող օրենքը ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ, աշխատող քաղաքացիներից ամսական 1000-ական դրամ պարտադիր ներդրում պահանջող փաստաթղթին կողմային քվեարկել անգամ իշխանությունների ամենակոշտ ընդդիմախոսներից։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց 1000 դրամների օրինագիծը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից պարտադիր կարգով ամենամիս 1000-ական դրամ գանձել վիրավոր զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Կողմ 84-4 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Դեմեին ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, Հակից Գագիկ Ջոհանգիրյանը, Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը ձեռնպահ քվեարկեց Էդմոն Մարուկյանը։ Առաջին ընթերցմամբ օրենսդիրները միաձայն ընդունեցին պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագիծը։
Կողմ 89 դեմ չունեք, ձեռնպահ չունեք, որոշումն ընդունվել է։ Կողմ 90։
Մինչև այս քվեարկությունները և քվեարկություններից հետո էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նկատեց, որոշ բացակա պատգամավորների փոխարեն գրանցվել են, ապա նաև քվեարկել։
Մարդիկ կան, որոնք ստեղ չլինելով գրանցված են։
Սովորաբար քվեարկություններից հետո է պատկերը վերակառնում, ոչ թե քվեարկությունից առաջ։ Այդ իմաստով քվեարկություն։
Նա չկա։ Նայ կապույտավառում, երկրորդ շարքը վերևից, մեջտեղը կապույտավառում, ինչն շարքը գրանցված է, բայց չկա։
Հանրապետական խմբակցությունից Առաքել Մովսիսյանը տեղից դիմեց Թևան Պողոսյանին, թե մեջբերում եմ, դու լավ գործ տվող կաշխատես։
Վերևից երկրորդ շարքի 4-րդ նստած մարդը չկա, բայց կանաչ լույսավառում։ Հիմա եթե կարելի է։ Արխային ուրախ եմ, եթե հանուն իմ ազգի ու ազնվության ու օրենքի կարելի է գործտվող համարվել, թող տենց էլ լինի։ Եթե կարելի է պատկերը հետ վերադարձնենք, հասկանանք և նորից քվեարկենք։
Այդ մի կողմը հանենք։
Զարուհի Փոստանջյանը հիշեցրեց, այս տարի խորհրդարանը փոփոխություն է մտցրել ազգային ժողովի կանոնակարգում և սահմանել, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկող պատգամավորները կարգազանց են, և նրանց նկատմամբ նիստը վարողը պետք է կարգապահական միջոցներ կիրառի, զգուշացումից մինչև նիստերից հեռացում։
Խնդրում եմ, ցույց տվեք, թե ինչպես է տեղի ունեցել քվեարկությունը։ Ես
քան կարգազանցների մասին մի խոսեք, որովհետև կարգազանցությունը բոլորիդ մոտ է և ոչ միայն քվեարկությունը։
Թեմաների մասին ապրիլյան քարոլիա պատերազմից հետո իր այցերը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էլ ավելի հաճախակի դարձրած Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինը կրկին պատրաստվում է Բաքու մեկնել։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցների տվյալներով Ռուսաստանի փոխվարչապետի և ադրբեջանական իշխանությունների քննարկման հիմնական թեման Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի թշնամի Հայաստանին Իսկանդերի մատակարարումներ, ինչին պաշտոնական Բաքուն բացասական էր արձագանքել։ Արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է Իսկանդերի այլընտրանք առաջարկել Բաքվին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Բաքվում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, նա մասնակցելու է վաղը դեկտեմբերի 16-ին կայանալիք ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, ինչպես նաև հանդիպելու է այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսական Կոմերսանտը որոշ մանրամասներ է հայտնում Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Կոմերսանտի աղբյուրը նշում է, որ Ռագոզինի այցի շրջանակներում քննարկվելու է զենքի վաճառքի շուրջ նոր համաձայնագրերի հարցը նաև։ Բանակցություններին Ռագոզինից բացի մասնակցելու ԵՆՖ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության փոխտնօրեն Անդրեյ Բայցովը ռուսաստանցի բանակցությունների հիմնական առաքելությունը բացատրել Հայաստանին Իսկանդեր մատակարարելու մասին որոշումը, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով, որ Ադրբեջանում չափազանց բացասական են արձագանքել Ղարաբաղյան հակամարտության ֆոնին Հայաստանին Իսկանդեր մատակարարելու Ռուսաստանի որոշմանը։ Ռուսաստանը Իսկանդերների մեկ մարտական հաշվարկ հապկում գործող համաձայնությունը ների շրջանակներում իր ռազմաքաղաքական դաշնակից Հայաստանին էր տրամադրել այս աշնանը։ Պաշտոնապես այս մասին չէր հայտարարվել, սակայն Երևանը սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին այդ Իսկանդերները հրապարակ էր հանել, ինչն առաջացրել էր Բաքվի զայրույթը, գրում է Կոմերսանտը։ Հոդվածի հեղինակը հիշեցնում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, որը վերջինս արել էր ապրիլին Քարորիա պատերազմից հետո։ Ռուսաստանը միշտ ձգտել է պահպանել ուժերի բալանսը, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մենք կողմերին զենք չենք վաճառում, նրանք այդ զենքը կգնեն երրորդ երկրներից և դրանից այդ զենքը պակաս մահաբեր չի լինի, ասել էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Կոմերսանտը հիշեցնում է նաև, որ 2010-14 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ կնքել էր զենիթային էս 300 PMU-2 հրթիռների, Top M2E հրթիրային համակարգերի, շուրջ 100 ուղաթիրների, 100 տանկերի, 100 զրահամեքենաների, Սմերջ և Տոս համակարգերի մասին պայմանագրեր։ Զինտեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին Ռուսաստանը շարունակել է նաև ընթացիկ տարում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից մինչ օրս շուրջ 5 միլիարդ դոլարի զենք է գնել։
Երկրների ֆինանսական շուկաներում իրարանցում է վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը կտրուկ արժե զրկվել են, մասնավորապես Վրաստանի ազգային արժույթը փոխարժեքի նոր պատմական նվազագույն մակարդակ է գրանցել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Վրացական լարին և ադրբեջանական մանաթը շարունակում են պատմական հակառեկորդներ սահմանել ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց այսօր Թբիլիսի փոխանակման կետերում 2 լարի և 66 թետրի են վճարում, իսկ ադրբեջանի կենտրոնական բանկի կողմից մի քանի ժամ առաջ անցկացված արտարժութային աճուրդի ընթացքում մանաթի փոխարժեքը հասավ պատմական նվազագույն ցուցանիշի 1 մանաթ 75 կոպեկ ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Փոխանակման կետերում, սակայն, դոլարի փոխարժեքն ավելի բարձր է ընդհուպ մինչև 1 մանաթ 95 կոպեկ, բայց եթե Ադրբեջանում ազգային տարադրամի փոխարժեքի անկման թեմայով հրապարակային քննարկումներ գրեթե չեն ծավալվում, ապա Վրաստանում լարի փոխարժեքը կառավարության և ընդդիմության միջև ծավալված սուրբ բանավեճի հիմնական թեման է։ Կրքերը թեժացան հատկապես վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններից հետո։
Քարտուլի լարի արիս գաուպասուրեբուլի դահախլուեբիտ 60-ի
Վրացական լարին 2012 թվականից ի վեր արժե զրկվել է շուրջ 60-65%-ով, դա իհարկե լավ չէ, սակայն հաշվի առնելով Վրաստանի տնտեսական զարգացման դինամիկան և նույնիսկ բնակչության սոցիալական կացությանը հակառակ, մեր երկիրը բավական լավ վիճակում է և մենք ի վիճակի ենք զարգացման կարևորագույն ծրագրերի մասին խոսել, նշում էր Քվիրիկաշվիլին։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, համոզված են լարի չդադարող արժե զրկման ֆոնին հնչեցվող նման հայտարարությունները վկայում են կառավարության անհամարժեքության մասին։ Ընդդիմադիրներին հատկապես դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ կառավարության անդամները պնդում են, թե լարի արժե զրկումը հիմնականում ոչ թե ներվրացական, այլ տարածաշրջանային միտումների արտացոլում է։ Վրացական իշխանությունները պարբերաբար հիշեցնում են նաև տնտեսապես անհամեմատ ավելի հզոր Ադրբեջանում ծավալված նույնատիպ պրոցեսների մասին։
Ռեգիոնული ֆակտորების մշուելի
է։ Տարածաշրջանային գործոններ վկայակոչելը սխալ է, ի վերջո Վրաստանը կառավարություն ունի և այդ կառավարությունը պարտավոր է վերջին զարգացումներին համարժեքորեն արձագանքել։ Մենք 3 տարի է արդեն հուշում ենք կառավարությանը, թե ինչ է հարկավոր անել, սակայն գործադիր իշխանությունը զբաղված է տրամագծորեն հակառակ քայլեր իրականացնելով, նշում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման անդամներից Զուրաբ Չիաբերաշվիլին։
Կադասախադեպ զրդիան, իմիս մագրոթուր կադասախադեպի դացույան։
13-րդ օրն է Հայաստան արտաքին աշխարհին կապող ցամաքային հիմնական ճանապարհը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Եթե մինչև 3 մարդատար մեքենաները կարող են օգտվել այդ ճանապարհից, ապա երեքվա ձյանտեղումներից հետո այն փակ է տրանսպորտային բոլոր տեսակի միջոցների համար։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ կայանած բեռնատարների վարորդները ազատության հետ զրույցներում բարձրաձայնում են անմարդկային պայմանների մասին։ Նանեսահակյանն է շարունակում։
Արդեն 13-րդ օրն է Լարսի անցակետը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Հարյուրավոր վարորդներ եւ ուղեկիցներ անորոշ ժամկետով քնում ու արթնանում են ռուս-վրացական սահմանի երկու կողմերում։ Լարսի անցակետից վերադարձած տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով եղանակի բարելավման դեպքում միայն վրացական կողմը կկարողանա մաքրել ու բացել ճանապարհը։
Սինոպտիկները ասում են, որ վաղվանից եղանակները կարող են փոխվել եւ հուսանք որ կփոխվի, եթե փոխվի։ Հիմնականը եղանակը։
Սպասում ենք եղանակը լավանա։
Այո։ Մի քիչ գոնե թուլանա ձեր, ես չեմ ասում ընդհանրապես կտրեմ։
Տրանսպորտի նախարարի խոսքով մոտավոր հաշվարկներով սահմանի վրացական ու ռուսական կողմերում հայկական 700 մեքենա է արգելափակված։ Հիմնականում ոչ թե արտահանողներ, այլ դեպի Հայաստան մթերք ու այլ ապրանքներ ներկրողներ։ Մարտիրոսյանը որոշ վարորդների հետ զրուցել է։
Բոլոր չեմ կարող ասել բոլոր 700-ի հետ, բայց իհարկե ընդհանուր խոսել ենք։ Իրենք եւ դժգոհությունն են եւ գողնակություն, ասում են, որ մարդիկ իրենց օգնում են եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչները եւ բնակիչները եւ կան տրանսպորտային կազմակերպություններ, ովքեր ուղարկել են իրենց ներկայացուցիչներին, իրենք են այնտեղ գտնվում։ Կան նաեւ մարդիկ իսկապես բողոքում են ինչ որ ուրիշ հարցերով, կարծիքները տարբեր են։
Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում եղանակային սաստիկ պայմաններում բեռնատար մեքենաներում օրեր անցկացնող վարորդները պնդում էին, վառելիքի, սննդի եւ անգամ խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ ունեն, որոշ դեպքերում սննդի վայրերը հեռու են, գներն էլ չափազանց բարձր։
Վրաստանի կողմում այդպիսի խնդիրներ մի քիչ ավելի քիչ են, ինչի համար, որովհետեւ այնտեղ կուտակումները ոչ թե բոլոր մեքենաների իրար հետևից են կանգնած, այլ տեղ-տեղ են կանգնած եւ ավելի քիչ է կուտակումների չափը եւ կողքը կան նաեւ սննդի օբյեկտներ, կարողանում են սնվել։ Այն Ռուսաստանի կողմում, քանի որ հերթը շատ երկար է, մի քիչ իրարից հեռու են այդ սննդի կետերը եւ դրա համար դժվարություն ուղղակի կարող է հեռավորության մեջ։
Բացի եղանակի բարելավմանը սպասելուց, ինչը արել կամ պատրաստվում անել Հայաստանի կառավարությունը բեր փոխադրող գործարաններին աջակցելու համար, հարցի հստակ պատասխան Մարտիրոսյանը չի տալիս։ Վրաստանի վարչապետի եւ այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո միայն նշում է, գրեթե ամեն ձմեռ կրկնվող խնդրի լուծման ուղիներ են քննարկում։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը նախորդային ըստեյության հաստատել է, որ հնարավոր է դաշինք ժառանգության հետ ներառյալ նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Եթե Վարդան Օսկանյանը հաստատում է նման քննարկումների արկայությունը, ապա պետք է ենթադրել, որ դրանք բավական հասունացած են համաձայնության վերածվելու համար։ Եթե ձևավորվի նման երյակ դաշինք, ապա կասկածից վերև որ այդ դաշինքը հանդիսանալու է մի քանի օր առաջ հայտարարված մեկ այլ երյակ դաշինքի՝ Հանրապետություն Լուսավոր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների միավորման առաջին մրցակիցը։ Ընդ որում, անկախ այն բանից, նրանք միմյանց ուղիղ կթիրախավորեն թե ոչ։ Այս առումով հատկանշական է, որ հնարավոր դաշինքի մասին Վարդան Օսկանյանը ազդարարում է Հանրապետություն, ԼՀ և ԿՊ երյակի դաշինքի մասին հուշագրի ստորագրումից և հրապարակումից հետո, նկատում է ժամանակ թերթը։ Ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ կառավարության ներկայացրած ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագիծն ընդունվելու դեպքում հետադարձ ուժ չի ունենալու, 168 ժամը գրում է։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2017 թվականի հունիսի 1-ից և հետադարձ ուժ չի ունենալու։ Վերջ, մնացածը հեքիաթներ են։ Այս օրենքով իշխանությունն ընդամենը լեգիտիմացնում է անցած 25 տարիներին ապօրինի ճանապարհով հարստացած բոլոր պաշտոնյաներին, ավելին, կես տարուց ավելի ժամանակ է հատկացնում այն բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր դեռ չեն հասցրել ուզածի չափ հարստանալ, առավելևս որ արջևում ընտրություններ են, եւ բոլոր այդ պաշտոնյաները հարազատ կուսակցությանը լավ ծառայելու դեպքում մինչև հունիս կարող են լրացնել իրենց կարողությունները ապօրինի ճանապարհով։ Ժողովուրդ հերթի տեղեկություններով պետական բյուջեի եկամուտները հարկեր եւ թուրքերի գծով այս տարվա արդյունքներով աննախադեպ ցածր են լինելու։ Լավատեսական կանխատեսումներով թերակատարումը պետք է 85 միլիարդ դրամի սահմաններում լինի, սակայն իրական արդյունքներն արդեն իսկ փաստում են, որ այն 100 միլիարդ դրամից ավելի է լինելու, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիներ, այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առայժմ